19นาฬิกามาติดตามข่าวกับดิฉันอัชราจ้อยจ่าจากสำนักข่าวไอเอ็นเอ็นค่ะยุทธพงษ์เผยเตรียมขึ้นศาล20กันยายนหลังโดน BTS ฟ้องถามทำไมนายกรัฐมนตรีไม่ให้เลือกตั้งผู้ว่ากทม.เหมือนต่างจังหวัดนายยุทธพงษ์จรัสเสถียรส.ส.มหาสารคามและรองหัวหน้าพรรคเพื่อไทยกล่าวว่าวันนี้คนกรุงเทพมหานครเดือดร้อนหนักจากน้ำท่วมแต่กลับไม่เห็นพลตำรวจเอกอัศวินขวัญเมืองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครออกมาที่เป็นเช่นนี้เพราะพลตำรวจเอกอัศวินมาจากมาตรา44และมีการตั้งร้อยตำรวจเอกพงศกรขวัญเมืองลูกชายของตนเองมาเป็นโฆษกกทม.ซึ่งมีผลประโยชน์ทับซ้อนหรือไม่ทั้งที่ร้อยตำรวจเอกพงศกรเคยเป็นเพียงตำรวจไม่ได้มีความรู้เรื่องของกทม.เลยและประชาชนไม่ได้เลือกพลตำรวจเอกอัศวินมาเป็นผู้ว่ากทม.ขณะที่ฝนตกน้ำท่วมก็ไม่ออกมาดูแต่กลับมีกรณีเทศกิจหยิบกระป๋องเงินชาวบ้านที่ออกมาทำมาหากินนี่คือผลกระทบที่เราได้ผู้ว่ากทม.มาจากมาตรา44ตนจึงฝากไปยังพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชานายกรัฐมนตรีและพลเอกอนุพงษ์เผ่าจินดารัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเขาว่าทำไมจึงไม่ให้คนกรุงเทพมหานครได้เลือกตั้งผู้ว่ากทม.เหมือนที่คนต่างจังหวัดได้เลือกอบต.ในเดือนพฤศจิกายนหรือเป็นเพราะกรณีการต่อสัมปทานรถไฟฟ้าสายสีเขียวทั้งนี้นะคะตนถูกบริษัท BTS ฟ้องข้อหาหมิ่นประมาทโดยในวันพรุ่งนี้20กันยายนตนต้องไปขึ้นศาลกรณีที่ตนแถลงข่าวเรื่องสงสัยว่ามีการจัดฉากสร้างหนี้โดยกทม.ให้ประชาชนนั่งรถไฟฟ้าฟรีทั้งที่กทม.ไม่มีเงินจ่ายแต่ BTS กลับใจดีไม่ฟ้องพลตำรวจเอกอัศวินตนอยากถามนะคะว่าไม่อยากได้เงิน 30,000 กว่าล้านฟรีหรืออย่างไรเหตุใดจึงไม่ฟ้องพลตำรวจเอกอัศวินค่ะทั้งนี้นะคะนายยุทธพงษ์ระบุว่าอย่างไรก็ตามตนถือว่าตนทำหน้าที่ด้วยความสุจริตเพื่อปกป้องผลประโยชน์ให้กับประชาชนค่ะต่อกันที่ศรีสุวรรณนะคะที่รัฐบาลใช้อำนาจตามรัฐธรรมนูญให้มีการทำประชามติเพื่อขอฉันทามติจากประชาชนปมแก้ไขกฎหมายให้ต่างชาติที่มีศักยภาพสูงได้สิทธิ์ถือครองที่ดินค่ะนายศรีสุวรรณจันยาเลขาธิการสมาคมองค์การพิทักษ์รัฐธรรมนูญไทยออกแถลงการสมาคมว่าตามที่คณะรัฐมนตรีได้มีมติเมื่อวันที่14กันยายน2564ที่ผ่านมาโดยมุ่งหมายที่จะแก้ไขกฎหมายที่ดินให้ชาวต่างชาติที่มีศักยภาพสูงได้สิทธิ์ถือครองที่ดินและยังได้สิทธิ์ทำงานพร้อมวีซ่าตลอดไปในแผ่นดินไทยได้ในระยะยาวโดยไม่ต้องรายงานตัวทุก90วันอีกทั้งยังจะให้สิทธิพิเศษที่จะสามารถถือครองห้องชุดและบ้านจัดสรรในโครงการบ้านจัดสรรในพื้นที่ที่กำหนดได้อีกด้วยนั้นมติดังกล่าวแสดงให้เห็นว่ารัฐบาลไร้ความสามารถที่จะแสวงหารายได้เข้าแผ่นดินโดยใช้ข้ออ้างแบบกำปั้นทุบดินก็คือการแพร่ระบาดของโควิด-19 มีความรุนแรงและยืดเยื้อตั้งแต่ปี2563จนถึงปัจจุบันส่งผลให้รัฐบาลใช้มาตรการป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดของโรคอย่างเข้มงวดหลายครั้งเพื่อไม่ให้การแพร่ระบาดขยายตัวเป็นวงกว้างเกินขีดจำกัดของระบบสาธารณสุขที่จะสามารถรองรับได้ส่งผลให้ผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศหรือว่า GDP และการลงทุนภายในประเทศลดลงอย่างมากค่ะดังนั้นเพื่อเตรียมความพร้อมในการฟื้นฟูเศรษฐกิจภายหลังการแพร่ระบาดของโควิด-19 คลี่คลายลงจำเป็นต้องมีมาตรการกระตุ้นให้เกิดกิจกรรมทางเศรษฐกิจเพื่อบรรเทาผลกระทบและสร้างรายได้ให้แก่ประชาชนแรงงานและภาคธุรกิจโดยแนวคิดและมติดังกล่าวไม่ได้สอบถามเจ้าของประเทศที่แท้จริงว่าจะเห็นชอบด้วยหรือไม่ซึ่งเรื่องนี้นะคะอาจขัดต่อรัฐธรรมนูญมาตรา178ประกอบมาตรา3และมาตรา25มาตรา26สมาคมองค์การพิทักษ์รัฐธรรมนูญไทยจึงขอเรียกร้องให้รัฐบาลใช้อำนาจตามรัฐธรรมนูญมาตรา166ดำเนินการให้มีการทำประชามติเพื่อที่จะขอฉันทามติจากประชาชนเจ้าของประเทศในเรื่องดังกล่าวหากยังเห็นว่าอำนาจอธิปไตยเป็นของประชาชนจริงค่ะจบการเสนอข่าว19นาฬิกา4นาทีค่ะ